ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መረራ ጉዲና ክምስክረሉ ናይ ዘቕረቦ ዝርዝር ኣሽማት መሳኽር ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲኑ። ዶክተር መረራ ድሕሪ ናይ 11 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ንቤት ፍርዲ ፌደራል ንገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣፈ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ተቕርቦ እዩ።
ሎሚ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መረራ ጉዲና ዘቕረቦም መሰኻኽር መንነቶም ንተኸሳሲ ምግላፅ ወይኒ ዘይምግላፅ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንምፅባይ ከም ዝነበረን በዚ መሰረት ውሳነ ከም ዝረኸበን ገሊጹ። ዓቃቢ ሕጊ ክምስክረሉ ዘቕረቦም ዝርዝር ኣሽማር ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምውሳኑን ምክንያቱ ድማ ንድሕነት መሰኻኽር ክበሃል ከም ዝኾነን እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መዝገብ ካብ ዝተኸሰሱ ብኣካል ቀሪቦም ዝከራኸሩ መራሒ ተቃዋሚ ውድብ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጥራሕ እዮም። ንሶም ኣብ ቁፅፅር ካብ ዝውዕሉ 11 ኣዋርሒ ንፈለማ ግዜ ናይ እምነት ክሕደት ቃል ክህቡ ተሓቲቶም ኣነ ጥፋኣተኛ ኣይኮንኩን ክብሉ መሊሶም። ዓቃቢ ሕጊ ምስኦም ዝኸሰሶም ዶክተር ብርሃን ነጋ፣ ጀዋር መሓመድ፣ ኢሳትን ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ጉዳዮም ኣብዘየድለውሉ ከም ዝረአ እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ጠበቃታት ዶክተር መረራ ጉዲና ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ዓሚሎም ቅድሚ ሎሚ ይኹን ልማዓንቲ ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ኢዶም ብሸንሸል ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ዓሚሎም ካብ ዘለዎም ሕማም ሽኮርያ ቁስሊ እንተ ደኣ ፈጢሩ መዘዙ ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላፅን ቤት ህንፀት ንዶክተር መረራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበፅሑም ቁፅሪ ሰባት ዘንበሮ ደረት ክለዓልን ሓቲቶም ኣለው። ንዝቐረበ ጥርዓንን ንምውሳንን መሰኻኽር ጠበቃ ንምስማዕን ቤት ፍርዲ ን24 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ቆፀሮ ሂቡ ኣሎ።